Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið að hlusta á síðdegis útvarpi hjá okkur. Nú gestur okkar í þessum síðdegisætti Guðbjörn Guðbjörnsson. Nú hann hefur komið til okkar áður, Guðbjörn, hann óperusöngvari og yfir
tollvörður.
Já, og stjórnsýslufræðingur.
Já.
Varstu í leiðsögu hlutverki í sumar líka?
Já. Tvo mánuði ég er í öllu, alltaf sívinnandi og borga háa skatta til samfélagsins.
Já, tölum það. Þú manst nú eftir því kosningabaráttunni. Já. Það átti að leysa máli með því að hækka skattana hjá þeim sem eru ofur ríkir. Sem hefðu 2 milljónir og meira.
Já, ég nætti nú ekki.
Nei, þú nætti því ekki, já.
En hérna, já, ég meina það náttúrulega búið að sýna fram á það að talna glöggum mönnum og skattfróðum að það náttúrulega aldrei verið að fjármagna þessi lofort. Þau eru að reynda svo loðin þessi lofort að það spynið hvort þetta kostar 100, 200, 300 milljarða á ári þessi fjárútlætt á næstu árum. Þannig að hérna, nei, ég held að það náttúrulega bara, og verður væntanlega ráðist á okkur, breiðubökin.
Já, en heldur skattarnir verður ekki hækkaði núna?
Jú, fastlega vona því.
Alveg sama hver kemstilvald?
Já, nei, ég segi það nú kannski ekki. Það er náttúrulega, það er kannski það sem alvarlegast að það sem ég las daginn, ég man ekki hver var að skrifa það, það er það að ríkissjóð sé í rauninni bara sjálfráða eða raunverulega geti ráði við þessi útgjöld sem við erum í dag í góðari. Já, hann er sjálfbær bara í góðari það þarf að vera 35% hagvöxtu til þess að við ráðum við ríkisútgjöldun eins og það í dag
já.
Og það einhvern veginn það fannst mér mjög ókvæðanleg staðreynd sko. Það er það að segja að fer ennþá það mikið vexti á skuldum að við ráðum ekki við að reka ríkið nema ef það verður smá niðursveifla þá vantar upp og þá þurfum við að taka lán bara fyrir rekstri
Já, við þurfum að fá fleiri ferðamenn
Já, ég er náttúrulega það sem við þurfum að gera er náttúrulega að lækka vexti í landinu
Og hvað ætla menn að gera?
Skuld, við þurfum að borga eitthvað niður skuldir Ég er nú reyndar sammála mörgum sem segja það að ég fara sér hægar í það og meðan innviðirnir eru lágir og meðan við þurfum að koma í ýmsi lag svona, þeir eru svona eftirreitur af hruninu það þarf að laga vegi og sjúkrahúsin og hækka bætur eitthvað ég nú ekki sammála því að það þurfa að fara í 390 bætur þá hef ég þó ekkert
að móti það var engin að segja það 390
jú, hann var formaður örgjabandalansins var að nefna þá tölu í dag sem nýja formaður örgjabandalansins þá náttúrulega þegar launin þegar leggstu launir í 280 krónum þá segir sig sjálft að þau þurfa þá væntanlega að fylgja stað
Já, flokkur fólksins tala 300,000
Já, mér finnst það nú mjög hósamlegt
Já, ég
finnst það 20-30,000 krona hækkun Það er nú ekki
En já, frátt er það að tala sko. Skattalækkanir já. Og hækka persónaflott sem kæmi sér vel fyrir fleiri heldur en
það
sem eru með þess að tík
En í sjálfu sér náttúrulega Já, ég svo sem alltaf svolítið skeptískur og að lækka þess að of mikið þennan persónaflott Já, þetta er bara Minnst allir eigi einhvern veginn að greiða skatt og allir að sjá það að það kostar að reka þjóðfélagið, að maður sjá að sér dregið eitthvað af sér til þess að menn sem meðvitaður það, já ok, þetta er samneyslan, hún kostar.
Já.
Ég er bara svona, ég er náttúrulega hægri maður eins og þú veist, og hérna, en ég vil auðvitað bæta hagur eins og held ég flestir landsmenn.
En nú ef maður fer, ef fólk fer inn á síðuna hjá þér, að þá kemur ljós, þú styður og stuttir við reis.
Gerir það?
Já. Af hverju?
Já, það nú hitt og þetta sem kemur til í fyrsta læri ég náttúrulega hægri maður og ég svona pínlítið ósammála félögum mínum í sjálfstæðisflokknum, ég veist afturhaldsöflin ráða allt og miklu þar, það má ekki gera neina kerfisbreytingar á landbúnaði sjávarútvegi, það má ekki hreyfa við kvótakerfinu, það má ekki reyna að hjálpa bændum til sjálfshjálpar þar að segja þeir að búin stækki og verða öflugri og þeir eru verulega ráði betur við hlutverk sitt, það verður reynda gest á undanförnum árum að bændur eru í mikið betri stöðu núna og búin eru stærri og það er
Já,
og það er náttúrulega svo er það náttúrulega Evrópusambandsaðildin sem reyndar ekkit á dagskrá ég skil það alveg og ég samþykki það alveg það ekkit á dagskrá meðan þjóðina meðan bara 40% styðja aðild og 60% á móti þá hérna, já viðræðum, þá er það ekkit á dagskrá
Nú er reyndað að mynda nýja ríkisstjórn
Já
Og þá er haft samband við rest til dæmis
Væntarlega.
Og hvað er hægt að bjóða viðreist eða hvað kröfur gæti viðreist gert þeir geta ekki gert kröfur í sambandi við Evrópusambandi eins og þú bendir réttilega það er óraunhæft
það sé alveg ljós sko, við vorum reynda að fengum það nú í gegn í síðasta stjórnarsáttmála að þetta halda atkvæða greiðslu þannig alveg í lokjöldi
það verður ekki aftur
það held ég að verða ekki núna og hérna, enda kannski best að bíða bara aðeins og sjá en já kröfu ég
nú eru framsókn sem að verður hvernig sem næsta ríkisstjórn verður samansett þá er mesta líkur á því að framsóknarflokkurinn verði þar
í forsæti
já allavega ráður hann ræður því hvernig næsta ríkisstjórn verður
já ég er nú svolítið sammála Baldri sem stala stjórnmála prófessor hérna já sem að það sem að sagði verður kannski ekki alveg svona sterkri stöð eins og margir halda ég er svolítið sammála því að ég er á aðri valmöguleikar kannski ekki varandi vinstri stjórn en það eru þetta líka að þetta mynda hægri stjórn Varandi viðreist þá náttúrulega er Jesus sem ekki neinu sæti eða
Nei, þú getur haft skoðun á því
Egin skoðun á því, já, ég held að viðreist sko, ætti alls ekki að draga sér til hlés þannilega, ég var sá þann og svona eftir úrslitinlega og fyrir að formaðurinn Þorkelur Katrín hérna laði áherslu á það við kannski ættum að taka okkur hlé í 4 ár ég veit ekki hvort að það er hvort það er hægt að því að það eru 8 flokkar þetta er svolítið flókin stað að það þarf hugsanlega bara okkur til þess að mynda ríkisstjórn
Já.
Og líka til þess að meiri hlutin sé góður
Já.
Við gáum gríðanlegan afslátt af okkar málefnum myndum síðustu ríkisstjórnar og hérna það var óanægja með það alveg eins og hjá Bjartri framtíð
Já.
Og við séum ekki kannski alveg hjá
þeir var nú
meir
En hérna,
ég held satt best að segja að það veri alveg allt í lagi að styðja ríkisstjórn sem sagt í góðum málum og styðja ríkisstjórn til þessi vinstri stjórn og fá kannski bara fórseta alþingis og fjárlaga nefnd skilur eitthvað svo laus formennsku þar eða eitthvað slíkt skilur og vera sko í stuðningsliðinu en þó ekki kannski innan ríkisstjórnar þetta nú svona það sem ég held að væri best fyrir okkur
Við erum skiptum formann skiptir það máli? Var það til að hjálpa þessum flokki?
Já, ég var náttúrulega óskup hrifin af Benedikt og stofnanda flokksins og hérna hans og svona kunningi hans kannski ekki vinur en kunningi og þekki hann ágætla og hérna hringdi hann okkur sinn í kostningafartunni til að rappa við hann og hérna, en þetta náttúrulega bara það var auðsjónlega hjálpaði til hún er gríðarlega öflugu stjórnmálamaður hún Þorgerður ég hef alltaf verið ofbóðslega hrifin af henni líka þegar við vorum bæði sjálfstæðisflokknum
Já, en nú hefur hún náttúrulega hún hefur verið ráðherra, jú og hún hefur verið lengi í pólitíkinni
Já,
en
hún var að formaðu sjálfstæðisflokksins
En hvernig fannst ég Benedikt standa sig sem fjármálaráðherra?
Sko, ég náttúrulega gagnrýndi hann opinberlega fyrir nokkra hluti það var náttúrulega aðalega það að mér fannst þessi langtíma áallun vera svolítið varfærin ég er svo sem ekkit fyrir það að spreða beiningunum en hún var svolítið varfærin og svo fannst mér fjárlögin alltaf þessi sem voru lög fram þetta bara það var ekki daginn fyrir sprengjuna miklu að mér fannst þau svolítið svona sko, þar hefði ég vilja sjá meiri uppbyggingun á innviðum og aðeins kannski meira lagt í spítalan og veginna og einhverja sko það var nú búið að semja
án þess að hækka skatta
Já, það voru 44 miljardar í ágang og ég hefði alveg getað að sé fyrir mér að þeir eru kannski svona 20
Já, en það er líka
20 miljardar og setja í þessa málaflokka
Það búist við því að það verði miklu meiri tekjur sem að ríkiskassi fær
Já, það
lítið Það búist við því að verði meiri hagvöxtur Þannig að þeir eru svona
Eru varfarnir
Já, þeir eru það er
og menn eru náttúrulega svona hrættið við verðbólgun og annað En ég nú, sko, svo er hún að hækka núna Ég veit ekki hvort þú sást það Hækkun á matvælum alveg Þannig að það er verið að taka tilbaka það sem matvælin hækkuðu þegar Costco kom inn Þannig að það er
Er Costco að læra meira af Íslendingum heldur en Íslendingar á Costco?
Ég veit ekki hvort heldur það En við sáum þetta líka hjá Bauhaus Þeir hækkuðu mjög fljótlega
Íslendingar eru svona áhrifa miklu
Já, við kennum þeim á
okra
En ég held nú að Costco sé nú ennþá lagst að En þetta er náttúrulega eina af þeim ástæðum að ég vil sjá hér meiri opnun og samkeppni og þetta er eina ástæðan sem ég vil þess vegna vil ég fara í ESB það er þessi ástæða, það er mataverði það eru vextirnir, það eru þessi hluti sem ég sé bara hafa lækkað í þeim ríkjum sem hafa farið að þeim af því að þá eru þessar keðjur eins og Aldi og Carrefour og bara stórar keðjur Penny Mart í Þýskalandu og annars þar sem eru umverulega sko sjá þá þennan stöðuleika hafa kannski evruna og þá geta komið inn óhindraðin að marka
þeir Þú ert að lýsa ástandur í Þýskalandu fyrst ára
Nei, Hollandi, náttúrulega Austuríki
Já, Hollandi líka,
Ítalíu líka, Fraklandi
Norður Ítalíu
Já.
Þú ert að tala ríkustu svæðin í Evrópu
Já, ég er að gera það en líka Svíþjóð, Finnland lækkaði mataverð alveg gífurlega að því að þekki það því fyrrandi tengda foreldrar mínu búa þar og þau voru á móti ESB en eru núna miklar ESB sinnar skilur þannig að já ég skil alveg að þú sér skeptískur á þetta og ég veit alveg að þú ert ekki hrifin að þessu en hérna ég bjóði í 12 ár og leið ágætla og mér fannst þú að gott að lifa í stöðuleika og það sem að vissi svona nokkuð þegar hvað var á líka pólitískum stöðuleika því hann fylgir, pólitískum stöðuleika hann fylgir náttúrulega efnahagslegum stöðuleika og öfugt þetta stiður hvort við baki og öðru
Hvað finnst þér til dæmis, þú þekkir til vel í Austuríki, nú eru kostningar í Austuríki og þar var þessi gamli íhaldsflokkunni þjóðlegi hann komst til valda bara,
og svo með hjálp
og með stöðningi frelsisflokksins þeir eru verði meiri hlutamæntalega og þeir eru alltaf að taka upp mjög íhaldsama stefnu í innflytjandamálum
ég held að þetta sé það sem kom að skal víðar sko. Ég held að þetta er náttúrulega bara það sem kemur um leið og þetta verður eitthvað stort vandamál útlendingamál, hér erum við náttúrulega er þetta ekkert vandamál,
við erum
aðeins að bara fá hérna en duglega pólverja og einhverju frá Eystrasaltlöndunum sem puða hér 12 tíma sólarhing hjá okkur og vinna og senda peningana heim og þetta fólk er ekki nokkur á vandra en það sem þessi löndur hefum sem voru að horfa upp á er gríðalegur innflutningur á fólki sem er bara, já hlutir nennir ekki að vinna og liggur bara upp á kerfinu og hérna og svo náttúrulega fyrir utan að þetta fólk vil breyta þjóðfélaginu sem það kemur inn í ég hef ekki heilt nokkuð einast pólveri vilja breyta neinu hér sko ég þekki marga því ég búin að vera að keira með mörg ég hef verið farstjóri þar sem ég hef verið með pólska bílstjóra yndislegt fólk sko og það hefur einmitt sagt bara alls ekki breyta neinu hér
en pólverjar eru íhaldsamir
eru íhaldsamir, já.
Og þeir vilja ekki heldur hleypa neinu
mynd til sín. Nei, nei, þeir vilja það ekki heldur það og ekki heldur ungverjar.
Og ekki ungverjar og ekki tekka, það nú kostingar það líka.
Já, já, já.
Fóra á sem, svona,
svipið. Ég heldur það sé ekki útlendingahatur, ég heldur það með miskilið, þetta með vilja bara fá stjórn á landamærum sínum, með vilja hafa svona kontrollera eða svona innvandring, svona innflutning á fólki, þar sem þetta fyrir ekki úr böndunum. Það voru þessi opnu landamæri frú Merkel sem raunverulega hleyft öllu. Enginn að tala það að loka landinu, við erum þegar með hvað 11-12% útlendinga hér og það fer væntal í 20-25% á næstu 10 árum nákvæmlega eins og spárna sem voru núna byrtust í gær í fjölmiðlum og það ekkert að því ég, og svo náttúrulega ekki sama bara, sorry, ég veit að ég verð sennilega kallað rasisti en hérna það ekki sama útlendingur, það bara sumir eiga bara auðveldra með aðlaðast okkar menningu en aðrir það nú bara þannig
skildar okkur náttúrulega
skildar okkur, þú veist, og náttúrulega bara Evrópu þjóður sem svona hafa svipaðan bakgrunn
ég var að tala við Jón Baldvin Hannibalsson í ger hann nú á Spáni og hann var einmitt að segja það eins og þú sagðir áðan að það þýðir ekkit fyrir stjórnmálamenn núna að vera að draga inn í umræðuna Evrópumálin
Nei, ég held að það sé
Þeir munu ekki að bleiðileggja mjög mikið
Fyrir Evrópumálunum Ég held að sé ágætt að hvíla þetta aðeins Reyndar nú málun að skýrast Það hagvöxtur í Evrópu Það að ganga ágætlega Með þess að grikkirnir þar túrismin er að skýla alveg gríðal mikil aukning á túrisma þar Spánverjar eru líka rétt úr kútnum þannig að fyrir þetta Katalóníu vandamál
Já
En hérna, þannig að þessa þjóðir eru nú allar svona á Það helst í Frakklandi og maður var svo sem búin að lesa það fyrir 3-4-5 árum að Frakklandi ætti eftir að vandamálunda ætti eftir að koma fram það
Ekki gleyma Ítalíu
Já, Ítalíu, já, en Ítalíu
Sérstaklega sögur Ítalíu
Já, það bara eitt stórt vandamál og búið að vera lengi þegar við kemur Evrópusamvæðunum kannski lítið
Jú, svolítið, það ekki
Nei, ég meina fólk var að flytja frá Ítalíu sko á 18. og 19. og í byrjun 20. aldar fólk var massíf fátækt þar þá og þeir voru að flytja til Þýskalands já líka til Þýskalands 1950-1970 skilur þetta ekki nýtt og það sama við Spán þetta var náttúrulega mjög fátækt ríki þegar þeir komin í Evrópusambandi sko þessi ríki og vandræðagangurinn í Grikklandi þú veist þar var herforingastjórn og fátækt og örbirð samað með Portugal, Salazar þar var líka örbirð og fátækt og herforingastjórn og það tekur ára tíu fyrir þessi löndan á saman standart og þessi lönd sem
það hefur ekkit verið, ef við tökum bara Ítalíu á þessum við förum þetta að tala sérstaklega mikið það hefur ekki gengið nægilega vel hjá þeim
það gengur frábælega norður Ítalíu
já, norður Ítalíu
sko 40 miljónur Ítalíu lifa svakalega vel ég held þetta sem einhver miskilningur í Íslendingu nú var ég þarna í sem leitt og halvt ár allt í allt og hérna, sko norður Ítalir eru bara mjög ríkt fólk
Já, en þú hefur til staði eins og Napoli og svona staði, þá eru ástandi alveg hörmuleg
Það er ekki
stjórnað
að
mafíunni
En það búa bara 20 miljónir í söður Ítalíu, það búa 40 miljónir norðar megin og það er lítið talað en þá og til þess að það er fullt af fólki líka á Spáni sem hefur það bara mjög gott Þannig að, og frakkar hafa það náttúrulega almennt ágætt það er bara frekar góð og mikil velmegun þar Portugal hins vegar alltaf fátækt en eins og ég segi, þetta eru fátækt ríki frá fornu fari og þau hafa frekar þó verið rétt úr kútnum innan ESB heldur en utan þess og það sjáum við, þegar það sömu þróun sjáum við líka í Austur-Evrópu, Pólverjar og tekkar, sérstaklega tekkar hafa góð þróun þar Pólverjar, já, svona ekki alveg jafn góð í Tjekklandi Slóvenía sem var náttúrulega alltaf svona flott á Balkanskaganu sko
Já.
Sko það var alltaf flott Króatía, gríðarlega vöxtur í túrisma þannig að þetta er ekki svona rosalega svart allt eins og menn segja
Nei.
En auðvitað, eins og ég segi þegar löndir í 50 ár eða hvað það var, 60 ár fyrir aftan fyrir bak við játjaldið og þeir sem, eins og ég sem voru lærðu þarna og sáu ástandi sko auðvitað sámar að það tækja ára til að byggja upp alla innviði í Austur-Evrópu og það saman gildur Spán, Portugal og Grikkland
Nei, það sem kannski menn hafa fjallum Evrópu það var góður vöxtur í Evrópu hér já, fyrir daga sko þessa samruna ég minna þegar efnaðarsbandala Evrópu var upp á sitt besta og þá náttúrulega jökust viðskiptin frakklar tóku við sér og þjóðverið náttúrulega allan tíman. Síðan hefur þrátt fyrir
það þeir tók alþjóðlega þróun,
já, þeir tóku upp evruna
þetta er alþjóðlega þróun, þetta er líka Bandaríkjunum þar erum við líka að horfa á bílaðina en hrynja saman og svona, þetta er svolítið þessi alþjóðavæðing Og ég held að hún hafi haft mikið meira áhrif í Evrópu og Bandaríkjunum heldur en menn vilja
En evran átt að skila meir Þeir voru að tala um að þetta myndi auka meira
Já, við fáum alltaf ofan í þessa evru fáum við þarna þessa kreppu mm. þessa alþjóðlegu kreppu sem var ekki bara í Evrópu hún var líka í Bandaríkjunum og víðar
mm. En nú átti evra búin að verða sko gjaldmiðl eins og bandaríski dólar
Hann er það alltaf leiti
Jú,
hann er notaði mikið alþjóðlegu viðskiptum sko
En heyrðu, ef við snúum okkur að því sem að gera þérna heima
Einhverjum sem eru sammálum, snúum okkur einhverjum sem eru sammálum
Heyrðu Guðbjörn, hvað segir það sem að gera þérna heima Hvað gerist núna í þessu? Skiptir miklu mála þínu mati hver mynda næstu ríkistjórn?
Þetta skiptir það alltaf máli
Já, en skiptir það máli núna Nú er velmegun mikil Getur það haft þau áhrif að við þurfum að ástandi fari versnandi hér mjög?
Þetta er náttúrulega alltaf, það er, við þekkjum það þjóða best Íslendingar, það er ekki sama hver stjórnar.
Nei.
Menn höfumist nú svolítið á þessu núna í aðdraganda kosningana, sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn, að það væri létt að einfalt að glutra þessu niður, við reistrændar tölum svolítið þetta líka.
Já.
Og ég held að þetta sé alveg hárétt. Það er náttúrulega alltaf þessi hræðsla við vinstri stjórnirnar sagan svona kennir okkur það alveg frá 1950 og alveg fram til Æsir
en nú segja þeir að sjálfstæðisflokkun sé ekkert betri lengur það pólitískur óstöðuleiki sem fylgir sjálfstæðisflokknum og ég tók eftir því að þú ert nú ekki trefin að því hvernig þróun hefur verið innan sjálfstæðisflokkun hvað er það sem að þú ert helst óanægður með það?
Ég helst
Þú varst nú í sjálfstæðisflokknum
Já, ég var í áratugum saman í sjálfstæðisflokknum og hérna, það var eini valkostur náttúrulega fyrir hægri menn á þeim tíma nú erum við með annan valkost sem heiti Viðreist Ég held að sé aðalega þessi rosalega íhaldsemi að það má ekki breyta neinu og það, hún er líka í framsóknarflokknum og hún er líka jafnvel í VFG
En hvað,
það er svona íhaldsemi, ég er að tala um landbúnaðarkerfið til þessi, ég er að tala um fiskveiðistjórnarkerfið ég er að tala um bara breytingar á bankakerfinu ég er ekki að sammála öllu sem Sigmundur Davíð segir
hann vil breyta
ég veit að hann vil breyta, akkurat og það er rosalega einkennilegt þegar við sjáum að við erum með fjármálakerfi og allir viðkynna, það er alltof stórt það er alltof illarekið og samt vill enginn fara að gangi það að einfalda og breyta þessu þetta færum við bara svona að lulla í friði ríkið á 70% í þessu kerfi við maður rétt
allir hrættir við bankavaldir
ég veit að það er eitthvað svoleiðis já, menn eru háðir alltaf fyrirgreiðslu bankakerfinu, fyrirtæki og fleiri og síðan erum við með þetta lífeyrissjóðakerfi sem er kannski ekkit ómögulegt ég hef aldrei sagt það, en það er galla líka alltof dýrt alltof dýr reksturinn, alltof margir sjóðir ég vil ekki eitt sjóð, ég vil svona 4-5 eða eitthvað svo liðið, eða 3-4 en þeir þurfa að vera það stóri þeir þurfa að vera starðagráðan hérna lífeyrissjóð verslunarmanna eða LSR lífeyrissjóð starfsmanna
þeir þurfa að ávaxta í útlöndu
og þeir þurfa að, svo er ég algjörlega sammála Sigmundur Davíð og það hafa reynda fleiri sagt og núna öfum við loksins gjaldir til að gera það og þetta myndi líka laga að gengi krónunar ef að lífeyrissjóðin keyptu smá gjaldeyri og færu út með hann nú hann er að vitni í olíusjóðin ég búin að gera það árum saman líka það var gott að hann tók upp margt sem ég búin að
já, hann hefur hlustað á þig
nei, ég veit nú ekkert en allan að erum við sko, hvað þetta var það margt sammála sko. Hins vegar
þannig að þú sáttar við M-listan heldur en D-listan
í sjálfis er ég það mörgu liti það er margt þar sko því hann vill á breytingar, ég er ekkert sammála eins og öllu en hérna En
þá eru margir sjálfstæðismenn sem kösu Sigmund, við
veitum
og margir sem er með þess að þingmenni þegar hann sömur voru fyrirvendi að voru sjálfstæðismenn
en öðru, svo er ekki nú svo erum við flokk fólksins þarna sem er svona flokkur umverulega sem ég held að hafi bara verið stofnaður vegna þess að fólk var bara óanægt þetta er ekki bara öryrkja, þetta rýmsir aðrir málið með kært því að pappið mér var öryrki og það er öryrkjari mínu fjölskyldu og hérna og sem eru nú ekkit að sko, þetta er ekkit oppbúslega miklu peningar það er alveg rétt við höfum eins og vandamálið að það þarf að fjálmagna þetta og þeir peningar verða bara teknið þá frá öðrum og það er rosalega ásókn í veski mitt og veskin okkar það er voðalega ásókn í fólki og það finnst öllum bara sjálfsagt að þeir sem er að vinna og þjána eitthvað pínu og er eitthvað aðeins yfir hérna, kannski segjum, yfir 400.000 að þeir eigi bara hreinlega að láta bara helst 70% að launum það er það sem ég hafi svona þegar ég hlustað á þetta við erum kynni alveg, ég var svolítið svag fyrir samfylkingunni á tímabil í vetur
Þú var hlustað á það þegar þú voru að búa það að skatta
Síðan hægan. Kom bara þessi umræð um hvað er lofuð og logið bara lofuð og lofuð ég sem, ég veistu það, ég var bara komin upp í 70% á laununum mínum myndi að fara í skatt og þess að þetta var ekki hræðslu áður áraðu sjálfstæðisflokksins ég var komin á svo skoðan sko löngu árna sjálfstæðisflokkurinn fór að predika þetta og þetta sama með Vafki, mér fannst samfélkingin ég fyrir ganga lengra
Já, ganga lengra heldur
en í lofuraflöminum, já, ég mér fannst það en hérna, þannig að og svo voru aðrir fannir að taka undir
já.
Af því þetta svolítið svoleiðis, það rosalega meðverkir þessi stjórnmálumenn og fáir sem þóra svona standa á sínu í kostninga, þegar einhver ef eitthvað svona byrjar, þá byrja allir að hækka örorkubætur, allir að hækka
þetta eins og bögla upp og bara já, og, já, upp
og þetta rosalega
og þá byrja allir
þetta rosalega billegt sko. Og já. Ég hérna ég aðeins, ég get, gæti aldrei verið þetta í stjórnmálum því ég allt og reynd og beinn
en þegar flokkar koma svona fram og að lofa og lofa grefur þetta undan lýðræðinu, nú að góð kostninga þátt að
gang ég held að svíkja þetta allt saman, þannig að skiptir engum máli já, þetta grefur undan lýðræðinu
ég svona til lengri tíma
já, og svo annað sem náttúrulega graf undan lýðræðinu og það náttúrulega bara kostninga fyrirkomulagi það að segja sko það að segja
ójæmt vægi atkvæða
já, ég held að það sé bara stór hætta og ég hef ekkert á móti því að sé eitthvað pínlítið 10-15% ójæmtvægi skilur en þegar við erum farin að horfa upp á það að það sé 30 hvað voru það, það voru 28 þingmenn út á landi, og 35 úr af höfuðborgarsvæðinu
já
og þegar við erum farin og bak við þessa 35 eru 150.000 atkvæða ef ég man rétt en á bak við 28 eru 85.000
en það er jæmt á milli flokka nokkurt veginn nema
Framsók
fekk 8
já,
en fengu einni við
já, samfylkingin er líka náttúrulega með hærra þeir eru með 12,1% ef ég maður rétt
já, þeir fór 7
og þeir fór 7 þeir fór minna heldur en Framsóknarflokkurinn sem er með 10,71 þeir eru með 12,5
já, það er ósamræmi
það er báð tveir sko, það er bæði Framsóknarflokkurinn sko þannig að og svo miðflokkurinn
já, miðflokkurinn er með 11% 8 bara fór 7 Það er alveg eðlilegt.
Já, en Framsóknarflokkurinn er að fá auka mann annað.
Já, já okay. Samfylkingin ætti að fá þennan einu.
En þetta snýst ekki bara þetta. Það sem ég erum vel að benda á er að 150.000 manns á höfuðborgarsvæðinu er að fá 35 menn og við raunverulegtum að taka sko Suðurnesin með líka og Hveragerði og Selfoss og Akranes. Skilur, þetta er höfuðborgarsvæðið eða svona stóra Reykjavíkursvæðið. Þeir menn er að Þú veist að keira á milli, ég keira á milli sjálfur á hverjum degi.
Þá njóta þeir góðst að því að vera til þess Akranes er í norðvestu
gjöldar. Ég meitt og halda atkvæði á við þig, ertu ekki búsið eftir Reykjavík?
Jú.
Ég meitt og halda atkvæði, þú ert bara meitt.
Sko. Já, ég veit.
Þannig að ég, þegar ég kvæði reist á vipta, það er alveg 50% meira.
Er þið jánaði með
það? Ég er ekki ánaði með það. Ég er nefnilega svolítið, ég er svo mikill prinsippmaður, ég finnst þetta yfirallt. Og það sem mér finnst vera aðalatriðin á þessu öllu saman er að áherslur landsbyggðarinnar verða svo þungar. Það segja, og það held ég að segja ástæðan fyrir því eina ástæðan og hversna við erum ekki að horfa fram og neinar til þessu opinbera framkvæmdir í vegagerð hér á Stóra-Reykjavíkursvæðinu.
Já.
Af því að það eru bara 28 þingmennir á landi, þeir geta fengið öll fjöll, það verður öll fjöll boruð, Ísland verður bara eins og svissneskur ostur, áður heldur hann að við fáum nokkra framkvæmdir
hér sundabraut.
Já, eða braut frá úr Garðabæ og yfir Altanesið og inn í miðbæ. Sem er annars framkvæmt sem ég skil ekki skuli ekki vera að tala um.
En hvernig heldur að verði hérna Guðbjörn ef þeir byggja spítalan sem allt bendir til við hringbrautina og þá þarf að ráðast í alveg gífulega samgöngu umbætur. Hvernig heldur að það gangi? Vegna þess að það áttur að kosta miklu meiri sundabrautin.
Já, ég nú svo sem það, með þessi, til dæmis þessi hugmyndum að byggja sem ég er búin að vera sem ég er engin guðfæðir þeirra hugmyndar en er búin að lesa um þetta í mörg ár og stutt hana og blokkað um hana það er þessi hugmynd að taka veg úr hérna sem Skarðabænum yfir á Altanesið og inn í miðbæ á Suðurgötuna
já, bara í brú þá
já, hluta til á uppbyggingu og hluta til brú og þannig myndum við geta létt sko bæði, náttúrulega allur þessar 2,5 milljón ferðamanna
já
Svo erum við komin í 25.000 manns á Suðurnesjum og stefnum við svona 40.000 á næstu 10 árum. Þið sýnist svona að það sé, ég hugsa að við verðum komin í 40.000 manns.
Út af flugstöðinni?
Já, það er að bætast þar við á hverju ári svona 12-1400 störf.
Það er svo mikið.
Já, þetta eru bara getur 10.000 störf á 10 árum.
Já.
Með sama áframhaldi, ég segjum þetta sé nú aðeins mína kannski bara 8.000, en síðan er náttúrulega það fólk með einhverja fjölskylduvæntarlega eitthvað aðeins, þannig að það er gríðarlegur vöxtur og björt framtíð á Suðurnesjum og það er fyrst við erum að það vorum að
tala þá hækkar fasteignaverð
já, það gerir það en það er náttúrulega fyrst að byggja þarna það er ekkit engin hús til fyrir þetta fólk en það sem ég ætla að segja sko hagsmunir, til þess okkar á Suðurnesjum fara alls ekki saman með einhverju fólki rangar og allar síslu eða höfn í hotna fyrir því eða...
Þeir eru í sama kjördæmi
Já, við erum í sama kjördæmi, nokkur hagsmunni fara ekki saman Við erum bara, ég er bara höfuborgar, stór höfuborgar maður
Já.
Ég líti ekki á Reykjanesbæ sem ekki út á landi Gerir þú það? Finnst þér Reykjanesbæ verið út á landi? Finnst þér hver að gerði vera út á landi?
Já, hver? Nei, þetta er náttúrulega breyta það er breyting
Þetta er bara útkverfi
Já, þetta er svona, já það er ekki lengra að fara í þangað heldur í útkverfum
Nei, það tekur mér 20 minnur að fara í Hafnarfjörn það er aðal vandamáli byrja þegar ég kem í Hafnarfjörn að gera í bæinn Þannig að þú, ég heldur við þurfum að breyta bæði breyta kjördæmunum þannig að þú endurspegli í raun sko kraganum ætti skipt upp hann er hvort sem er honum svo hryllilega stór
Já, það er 70.000 mann sem kjósi í kragan Er það ekki rétt um?
60, 50, 58
nei,
eða hvað er það?
Nei, er, ég held þessi hátt í 70.000
Jú, það geti verið, já, 68.000
Já, kjósa hann allir ekki allir að kjósa bara 80% Það er sama, það kjósa kannski 56%
Og þessna þurfti að skipta kraganum hugsanleika upp taka kannski Hafnarfjörð með hérna Suðurnesjunum og Garðabæ og svo Kóp og Mosfellsbæ Seltjarnarnes og eitthvað sko eða sér að hvernig sem þessi er skipt og skiptu honum upp í eins og Reykjavík að skiptu upp og taka þá Suðurnes sem þar með því að þau eru sjálfsögðu
og kallaði bara Suðurnes
já, ég veit ekkit hvað þetta er svona mínu
og þú ert að tala um, já, þannig að já.
Og þá myndum við líka hafa svona betri þá til mér sem svo ég finn bara og fann að okkar hagsmennur á Suðurnesjum, þeir eru alltaf fyrir borðbornir að því að Suðurkjördæmi ræður samt búa álíka margir í Suðurlandi og Suðurnesjum, vissir það?
Já
það eru 50.000 það er helmingur íbúa á Suðurnesjum og helmingur á Suðurlandi samt sko þegar þú tala við hérna þingmenn kjördæmisins þá talaðir yfirleitt eins og þetta sé bara Suðurland
já, þá talaðir
svo er bara einhver svona hjálega sem erum þó með helming atkvæðana í kjördæminu
þannig
við erum óðan útundan og ég held að þetta sé hluta því hvers en allavega Reykjanesbær hefur verið svona útundan og Suðurnesin í öllum stöðningi ríkisins og annað fyrst það var alltaf herinn, það þurfti ekki svo erum við með gríðalega kvóta síðan fer herinn og það er vel að koma engin aðstóð til handa Suðurnesjum
Já, þeir reyndu eftir. Með þessar stóriðju sem að gekk nú ekki nú vel
Nei, auðvitað ekki og það er alveg rétt en hérna, það var náttúrulega ekki Suðurnes sem mennum með pólitíku sem að kenna og saman við hérna, vitlu saðalega væntanlega það er líklega það en já, hvaða stjórn verið mynduð? Ég hef meira trú að verið mynduð vinstri stjórn sko
já.
Ég hef einhvern veginn sé það fyrir mér og mér finnst einhvern veginn bara
Þeir verðið að fimm saman þá með framsögnum og þá fá framsögnum en þeir geta að fara fram og það að fá fórsetisráðherra embætti
Já, minnst það ekki ólíklegt en ég veit ekki það kannski að verða steyting ég er ekki vissum að Kata í vinstri grænum Katrín sætti sig við það
Hún getur ekkit annað þá segja framsögnum að þá förum við bara til sjálfstæðsflokksins
og fórsetisráðherra Þetta er alveg rétt hjá
þér. Þetta er ótrúleg
stað. Nema að vinstri menn brjóti átt og álæti sín og leiti til miðflokksins.
Já, og þá þyrftu þér að fara. Þegar ætti ekki að vera móti þessum aðferðu sem að hann er að benda á að taka bankan í gegn.
Nei, þeir ætti ekki að vera það. Þá þyrftu þér reyndar eitt flokti viðbútar, það er allt í lagi.
Já, að vísu. Það kemur flokku fólks
Já, bara þá verið það fín Þannig að það er, ég held að við sjöldum sínum svona aðeins ámynd stöðu framsvarnflokksins Það er ýmislega, sko, ef hann fer að vera með einhver derring, þá er alveg svísta menn bara sagt, við þekkjum þá pólitíkinu þá allt í hennu bara er Katrín farin að kyssa sig með Davíð á kinnina sko.
En hvað myndi elítan í 101 sem stiður og afgi að segja að fá hérna miðflokkin inn Þeir eru ekki hreifnir
Nei, vilja það frekar verið stjórnarandstöðu, það held ég ekki
Já, nei, það sem
Þá er Katrín búin
Já
Sem leiðtogi Hún mun ekki, hún fær ekki fórsetisráðunir út Og Bjarni er náttúrulega líka búin Ef hann kemst ekki
Kemst ekki
Þetta er svolítið svona skiptir svolítið sköpum Þegar þessir tveir eru Það svolítið erfi staða framöndan bæði fyrir Bjarna og Katrín.
En hvernig finnst þér Bjarna hafa staðið sér? Þetta er nú verið erfitt hjá honum.
Vistu, hann hefur staðið sér náttúrulega alveg frábærlega. Það geta þetta að segja hann að þetta er náttúrulega búið að vera ægilega orra rík.
Það er nú ekki margir ekki
það. Nei, ég segir hann að hann náttúrulega er hjælt svona mestu stillingu sinni. Ég misti eitthvað út að sé pínu en í sjálfum sem við hérna atlifuna sem var gerða að honum, sko, hann getur náttúrulega sjálfum sér kennt því að þetta mál hefði verið að leysa mjög auðveldlega bara ef að pappans hefði komið fram í sumar og hreinlega bara viðurkennt þetta og Bjarni hefði komið ómöluðu fram og jafnvel grátið í kvassljósunni eða eitthvað eða tárast allavega og þá hefði þetta mál verið steindaut þetta er sínvirka, virkar alltaf Bjarni mjög góður í þessu
já.
Hún er þetta búin að stela hún og senunni
Ingi, hérna. Já, Bingi var svona líka eins og maður sér ekki þegar þetta hefur gengið mjög vel
já, þetta gera stjórnmálum en erlendis mjög mikið
það verður að gera þetta í sjómarfi
já,
það dögur ekki að gera þetta í útvarpi
og maður þarf næst hér að meina þetta maður þarf allavega kjósundu verið að trúa því að maður sér að meina þetta
já, það verður að vera einlægni
og þannig að klikka allavega Sigmundur Davíð líka á sínum tíma þetta er sama fell og hann gerði þú veist, það fari einhver troka og en hann sendar núna að verðist vera gleymt
já
en Sigmundur Davíð snillingu líka, hann er algjör snillingur það er náttúrulega bara hvernig hann hefur stilt þessu upp hvernig hann kemur þessi
en hvernig fannst þér hesturinn hans, hvíti hesturinn
hann er ekki rosalega hrifin að þessu en þetta virkar, sjálega
ég var einmitt að tala við einn ágjarnan hérna Jens Guð sem að veit svo mikið auglýsingar og svona logo og þetta og hann sagði sko, ég var einmitt að spyrja, ég hef séð hann hest áður og þá var þetta merki í hérna ríkinu hérna neðra Saxlandi,
já,
þú þekkir og ég var að horfa að sjá þýska sjóvarpi, núna en daginn og sé ég bara hestir
hann það er einnig rauður fáni
Já, en hann er hvítur hesturinn
Já. En hvernig hann stilt upp þessari kostningabort og hvernig hann tókst að halda sko fókusnum á sér og fjölmiðlega hjálpiði hann náttúrulega gríðarlega með því að eldast er allt sem hann sagði en maðurinn er náttúrulega algjör snillingur hann er að sína það ítrekkað og það er ekki bara það hans í snillingur hann er það Þorsteinn Sæmundsson vinur minn hérna, þingmaður hafi hann er hugmynd að veita hvað kallast það, hann er svona uppspretta hugmynd, hann er rosalega frjósamur sko það er ekki allt gott sem kemur frá honum en það er
hann hefur,
ég sé 50% að því er brúkhæft og það er náttúrulega bara nokkuð hátt
hlutvall hann hefur mikla ánægja að því að velta fyrir sér
já, hann er hann, og þetta er virkilega hann, þetta er yfirleitt vel margt að þessi bara ágætt líkgrunda
ég tek nú undir það sem að segja um byggingalistinni hérna í bænum, miðbænum og ég misti
þetta þetta er stansi stór, þetta er hansi klossa lefta
já, það og það sem að segja spítalan líka
já, ég tek undir það, ég voða sammálanum eins og spítalamál, ég veit að hins var ekki hvort að fyrst þessi menn fór ekki á stað fyrir ári síðan, svo hann, þá er það orðið ansi seint, sko, en nei, ég bránaði með alla einlega, núna, sko, ég held að allir, ég held að sé svolítið rétt að hafa allir einhvern veginn í þessu við þessar aðstæður
hafa þér þroskast bara, að taka þátt í þessari kostningabaráttu, getur það við
það ekki, sko, mjög að Bjarni verið ansi auðmjúkur og svona og ég held að hann hafi allir hafi ekki bara allir lært einhverju lexíu
já, þeir komu nú margir hingað
og hvernig fannst þér að vera?
Já, ég meina, Arnþrú talaði við Bjarna Bjarni stóð sem mjög vel ég talaði við Katrínu
og
Helgu
þú er hann svo kurteis
ja, hann er mjög
ég
kurteis
ég þekki að hann aðeins úr sjálfstæðisflokknum hann er kurteis og velviljaður
hann kom ágætt úr þessum þáttum í sjónvarpinu
já.
Hann er líka hár
já.
Það er sko þeir sem er hár þeir koma vel út
nei, ég held að logi náttúrulega Jást logi kannski sko síðri núna sko síðri hluta kostningabartan þá var hann svona varðan svolítið illkvittin ég var ekki sáttu við það hann hefði átt að sleppa því
en
var ekki að græða því
en sjálfstæðismennir töpuðu 5 þingmann
já þeir voru alltaf heppni síðast ef ég var rétt þeir fengu þetta 2 aukalega svona eins og framsók núna ég heldur að fengi ég heldur að hafa átt að vera sko þeir töpur eru vel bara
þú veist að það hefur vond það gefur af sér slæman móral þegar að fjóri þingmenn þeir töpur fimm þingmannum og það verður til það sumir óanægir þarna náttúrulega óanægir með þetta
já, er það ekki alltaf
það já, en þegar þeir eru svona margir í einu flokki
en svo náttúrulega þú eftir ræða eitt það eru kvennamálin
við tölum það eftir auðlýsingahlé en þeir eru að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og
Gestur okkar í síðdegisþættinum er Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er yfir tollvörður og óperusöngvari, nú hann er menntaður stjórnsýslufræðingur og hefur nú unnið sem leiðsögumaður líka og við erum að ræða um pólitíkina, stjórnmálinn og hérna heima og líka í útlöndum. En við fáum núna nokkrar auðlýsingar og svo haldum við umræðin áfram.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Jólahlaðborðið er á Fjörukránni og Hótel Víking Hafnarfirði. Upplýsingar á Fjörukráin.is
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444. 5-4-4-4-4-4-4-4
Veitingahúsi Silfur auglýsir Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur Verið hjartalega velkomin Veitingahúsi Silfur Firði Hafnarfirði Sími 555-69-96 555-69-96
Koníakslöguð humarsúpa Laugaás
Nú farið að kólna ekki kominn tími á að endurnýja sængina. Dún og fiður Laugavegi 86.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð, krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17. Húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Borgarapótek auglýsir, erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta, ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-833-31, 553-833-31 Borgarapótek þín vegna Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynnir Saltfiskflök, gellur, kynnar, súrhvalur og harðfiskur Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga Það er allir velkomnir til okkar á sundlaugavegin Fiskbúðin sundlaugavegi 12 Sími 568-6003, 568-6003. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónot? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægendum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892
Útvarpssaga, FM 99,4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar Útvarpissaga
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Guðbjörn Guðbjörnsson. Guðbjörn er yfir tollvörður og óperusöngvari, stjórnsýslufræðingur og leiðsögumaður. Við erum kannski rétt svolítið stjórnsýsluna, Guðbjörn. Hvernig finnst þér hérna, stjórnmálamennir standa sig þegar kemur alls konar stjórnsýslu vandamálum?
Mér finnst svolítið einkenn að síðustu ár bara svona klúður.
Óþarfa klúður.
Já, mér finnst þetta byrja þarna í kringum iSafe.
Já.
Þar sem menn eru
það var ekki klúður, það var bara meðvitu.
Nei, það var líka já, en ég meina hvernig við erum þegar þessi samningan enda skipið hvað var valdi, bara einhverju gamli stjórnmála afdankaði stjórnmála.
Af hverju heldur það verið gert?
Bara klíkuskapur eða eitthvað, ég veit ekki eða menn vildi ekki ég hef aldrei botnað því hversna menn fór ekki strax í að leita einhverjum eins og hvernig Lee Búha þegar menn sá hvað voru miklu hagsmunir undir, það er náttúrulega alvöru stjórnmálamenn bara leita sér einhverjum alþjóðlegum samningum bara segja bara hvernig gera önnur ríki eða lendi
og þetta eru Bretar sem eru mestu sérfræðingar alþjóðasamningu sem til er
enda lekuðir að okkur vorum bara svo fíbl fyrsta árið. Nei, síðan taka við endalaust klúður, það er hönnubirnum álið sko, hvernig hún skildi ekki reka þennan ágæta mann þarna
aðstoðamann
sem áttu bara reka hann strax, þá hefði málið verið dögt að hún var ekki formað flokksins í dag og það hún hefði gert það. Skilur, síðan er það illu í sko með alls konar mál og þarna út að lín mannstu getið því þetta eru svona þetta er eins og menn ráðfæri sig ekki við, kannski eru bara ekki nógu góðu lögfræðingar í sumum ráðuneytum eða ég veit ekki hvað þetta er, en ég man líka og líka svona public svona bara pressumál eins og manstu þegar hann Kristján var að semja við forstjóra Landspítalans og þetta var rétt það leitið þegar við að vera að semja við lækna og hjúgrunafræðinga og þá hækkaði launinu 30-50% og sagði svo það er ekki til peninga til að hækka launinu ykkur 10% ég get hækkaði þessu að forstjórunum 50% eitthvað. Það er endalaus og þetta heldur bara áfram þetta er Ragnar Elíndlemis hvernig þar vandamáli með komugjaldi þeir eru líka svolítið verklausir
en kjósendur refsuðu Ragnar Elíndlemis.
Já, hún hættur nú reynda sjálf en nei, ég bara segi ykkur sko það sem ég á reynda við er að þeir kom ekki málum fram, þeir klári ekki mál og mér finnst þetta, ég man ekki eftir þessu þegar ég var lítill að menn hafi sko ég finnst þetta vera meira alvöru stjórnmálum en þá og einhvern veginn, kannski komst þetta ekki upp á yfirborði, ég veit það ekki.
Þeir hafa kannski falið þetta betur, flokksollustan var meiri.
Já, en hérna ég hefði þjóðilin ekki komist í þetta
er ekki bara svipað og með mafíuna þegar að sko menn hættu að virða þagnar réttin eða það er að segja þagmælskun og annað, þá klúðuruðu þeir öllu,
þá fóruðu þeir að leka
og þá var hægt að
slíta en ég held samt að mér finnst menn sko, það var líka svolítið, þetta var hann á tímpil, þetta kom svolítið upp úr hérna ríkistjórn sko sjálfstæðsflokksins og framsóknarflokks, þeir voru nú 12 ár og þá virtust menn geta gert bara það sem þið vildu, menn gáttu vildi við stríði og menn gáttu bara gert það sem þið vildu og komist bara upp með það.
Ég held það.
Svo er það breytið tíma núna. Ég held að stjórnmálamennirnir verði svolítið að passa sig betur hvað þeir eru að gera, vanda sig. Og mér fannst nú ýmsir núna þó að þetta hafi nú ekki verið langt sér lengi sem þeir voru við völd, þessi síðasta ríkistjórn.
Nýju mánuður
voru menn ekki að vanda sig aðeins meira, mér fannst það.
Já, reyndu
það. Ég held að ekki verið neitt stórt klúður. Sigurður Andersen var eitthvað þarna aðeins, það var eitthvað smá klúður kringum hana.
Já.
En hún var nú aldrei að taka vel á útlendingamálunum, það er nú aldrei skoðið að og svo ég rósi nú einhverjum þegar rósa sigriði fyrir hvernig hún tók frábæla á þeim málum og
ef að sjálfstæðismenn verði ríkstjórn þá verður hún áfram dómsmálar á
þeim. Ég ætla nú bara reynilega að vona það, já. Má ekki segja það.
Jú, ég búast því en það er sambandi við konurnar, það er að verða einhver uppreist, svona feministísk uppreist í landinu.
Já, og þá er spurning þeir eru nú aðal einhverju svona dólga feministar þetta nú, ég er nú mikið jafnbreytisinn og ég á þrjár dætur, ég breytist í svona breytist smá svo, menn það kom alltaf einn dóttur svona fætur aðra og hérna ég breytist í feminista þegar ég var komið þrjár stelpur.
Það er ekki bara hreintu bara
jafnbreytisinn, já, ég er kannski ekki feministi en hérna ég hefði vilja auðvitað var þetta voruð ákveðum vonbrið þegar ég hefði vilja fá svona tvær fyrir konur allavega í viðbót, þannig að þetta hefði verið svona aðeins vel yfir 40% sko, helst 50% auðvitað það, það sem við stefnum.
En nú verið að tala mögulegt kvennaframboð.
Já, það ekki bara þetta nú óttalega gamaldags eitthvað. Þarna, þegar á þessum tíma þegar þetta frenna kvennaframboð gafur 3-4 konur á þingi þegar þetta var.
En fórum mestu í 6 einhvern
tíma. Já, einhvern tíma 6 skilur þetta náttúrulega ekki sömu tímar í dag. Mér nú menn vera aðeins að fara fram úr sér þegar menn að tala en ég held að stjórnmálaflokkarnir og kjósendur og líka í prófkjörunum hana, þeir verða náttúrulega líka að hugsa sinn gang að velja frambærilega konu. Það sem ég tók eftir þegar ég var í stjórn fulltrúaráðsins og í kjördæmaráðu og allir þessu, þessum ráðum og nefndum þarna sjálfstæðisflokknum, það var rosalega erfitt og það var rétt sem Sigmundur Davíð sagði þarna í daginn eftir kosningar. Það mjög erfitt að fá konur til vinnu í stjórnmálaflokkum. Það einhvern veginn, hvort það andrúmsloftið eða hvort það eru bara tímabundnar kannski með börn og fjölskyldu þurfa að taka meira á sig þar þó það ætti ekki vera þannig, þá það bara þannig
Já, það náttúrulega mikil harka
og Já, og svo harkan og síðan
og við erum
kannski verið heima hjá sér sína börnunum og við hugsa bara finnst fjölskylda mikilvægari, því að það náttúrulega mikla fórnum sem er, fólk eru að færa
Konur vilja ekki láta tala sig á athugasemdakerfunum Það eru það niðurlæðar og allavega
Já, ég veit það ekki, en allavega er erfitt að fá konur í framboð hvað ástæða sem er fyrir því
já,
og hérna, og það eru verið að svolítið
Það eru bara viðkvæma fyrir því, það er lega
Og auðvitað þurfa það konur sem bjóða sig síðan fram að vera frambærilegar, það er ekki nú að sé bara kona Þannig að það þarf að vera, þessna bara óska ég og skora á frambærilega konur að bjóða sig fram
En það sem mun gerast út að þessu frambúði kvennalista, mögulegu frambúði kvennaframbúði þær mun bjóða fram í vor því að það er verið að 23 í Reykjavík það er verið að 23
okay.
borgarfulltrúar fjölgaðu 15 í 23
já, getur verið möguleg,
að fá 2 já, já, ekki, þó það verið ekki meitt þannig gefst þeim möguleik á því hörðustu femministónum að ná inn
er mannskjör. Það ekki bara allt í lagi?
Jú,
það minkar vafki aðeins
Já, gæti verið það líka en mér finnst þetta líklegt að þetta geti haft en það gæti haft einhver áhrif í umræðunni
Já, já, það er ef svona stór hluti kvenna er til vill fara í þessa leið í staðan fyrir að vinna með okkur köllunum sameiginlega, við séum bara kallar og konur að vinna í stjórnmálum eins og mér finnst þetta að vera ég sé ekki alveg þennan kvennvinkil ég á dætur sko ég ætlum þessu elsta dóttir mín er í doktorsnámi í efnafræði og hún bara segir að þetta sé ekkert vandamál hún segir ég bara teki ekki eftir því að sé vera hall á konur til þessi raungreinum það er frekar okkur sé hampað heldur nýtt þannig að hún virðist ekki vera hún segir ég á ekkert bátt pappi í námi þú þarft ekki að hafa vorkina mér neitt ég bara
En það eru einhverjar konur sem að eru ósáttar verulega.
Ég menn þetta mönnum líka sem eru ósáttar eða ekki.
Jú, en þeir eru ekki að mynda einhver sérstakar flokkur.
Kalla þeir þó um það að þess að sjá því að þeir eru kallar eða hvað?
Nei, þeir gera það ekki.
Það er kannski verið það einhver tíma í framtíni. Ég kall þess að fæ enga framgang. Það eru svolítið svona innan hins opinber að gera að það eru konur sem njóta jafnvel forgangs. Ég myndi segja að það var mjög svona, já, ef þú horfir á skrifstofustjóra, ráðuneytisstjóra og annað þá hugsa ég að kallarnir verið að vera mun færar en konur í dag því að það er verið að leiðrétta en hann halla
Já, meira það
Já, það er víða í stofnunum hjá ríkinu þar sem konur, þar sem er verið að
Það eru konur í meiri hluta við það
Í víða í meiri hluta en líka hitt að það er sko að hérna, til þess að leiðrétta þeirra hlut að hafa 50-50% svona í yfirmannastöðum og kannski er ekki til kona, þá er ég fyrir óvan að vera konur heldur en kallar í stöðum skilur ekki hvað ég er að fara, ég er að segja sko meðan að vera
leiðrétta Þú segja að formaðurna voru kúa, nú þarf að jafna metin
Það er þannig er hort svolítið á málin já, það er gert þannig en ég er eins og sem ekki, ég vil endilega jafna þetta, ég vil bara að gerast á jafnrétt skundtulli ég vil ekki að sé einhver svona einhver, ég vil ekki hafa einhver svona kvótastýringu, ég tel það ekki rétt ég
Nú, hérna, en svo við förum nú að ljúka þessu þá kannski Já. Spurningin í sambandi við er svo mikill munur á þessum stjórnmálaflokkum á Íslandi? Það er kannski mál sem eru svona eldfim eins og innflytjandamál, þau geta verið svolítið eldfim.
Men ekki allir á því að flytja fleiri innflytjandur?
Mæ, vilst nú ekki vera, það var nú ekki Sigríður Andersen og til dæmis og ekki miðflokku, hann flutti erind þetta, hann Sigmundur og svo er það flokku fólksins, þar hafa þeir nú viljað taka upp 48 stundar
hún Inga bakkaði nú ofa mikið og því mér fannst alveg hún
já, það er nú fleiri þar en 48 stundar
já, allir vera bakk út úr þessu þeir líka, Sigmundur, já, við lengin það við lengin
en ekki bara út af því sem þú sagðir að bandamálin er ekki orðin
það sýnir það alveg hár rétt en ég hefði vilja hafa stjórn á þessum málum þannig að þetta ekki vandamál
já
Það þýðir ekki að ég sé ekki til í að taka 150, 200, 300 flóttamenn á ári.
Nei, þú vilt bara að,
en þú vilt að stjórna því og ég vil að þessu valdir
Áttu vona því að það verði tekið eitthvað á þessu núna við mynd stjórnarmyndun? Að það verði tekið fram í stjórnarsáttmála?
Nei, ég var ekki vona því
Þú ert ekki vona því?
Nei, ég var ekki vona því og hvað vorum að tala um annað þarna? Það var hérna Ég held raunverulega að það verði sátt það hvað verði núna, það verða þessi velferðamál, það verður uppbyggingin við það, setja meiri peninga ég byggja upp spítalan, hækka örorkubætur 10-15% þetta verða þessi mál sem voru í umræðinu og það, ég held að komist nú samt ekki upp með það að eins og síðasta ríkistjórn og síðustu ríkistjórn er að gera ekki lofa en gera ekki, held að sko, ég gerir áfyrir að flokku fólksins verði þarna í stjórn
Já.
Ég held að þeim verið haldið efnið af þeim að geta flokki
Já,
fyrst þeir ekki kosið sko.
Fyrst þeir komnir hann eins
Já, og ég held að það var á og þetta voru svo digrar yfirlýsingar núna frá öllum flokkum að bæta hag og til að segja svo þessi skerðing á tekjum sem ég skildi eldriborgar sem ég bara botnaði ekki því
Það verður samþykkt
Já, ég skil bara ekki hvert sko, það er eitt vandamál sem ég sé og það er það náttúrulega við erum að horfa upp á ofboðslega marga Íslendingar sem hafa greitt í lífeyrissjóð núna bara í 40-50 ár bráðum og er að fá allt sitt úr lífeyrissjóðum þannig að það er núna þetta er kannski ekki í dag eru margir að fá frá tryggingastofnun sem raunverulega bara það sem lífeyrissjóðakerfið var ekki nógu burðugt þannig að þeir eru fá til viðbótar en framtíða kynslóður náttúrulega munum fá mest út úr lífeyrissjóðunum þannig að þetta verður meira svona bara eins og félagslega aðstoð félagslega hjálp þannig að, og þá er náttúrulega spurningin ef einhver er að fá 320-330,000 út úr almannatryggingum eiga þá ekki verið neina tekjutengingar því að þetta er félagslega hjálp þá
við erum að tala um atvinn
já, mér er alveg sama það er gert líka við öryrkju og aðra sko. Það er að hafa eitthvað frítekjumark
en þetta kostar ekki í raunum ekki neitt en þeir græða því að fólk fyrir að vinna það er betra eldri borgar að vinna
en ég skil samt prinsipið, þú skilur ekki hvað prinsipið að tala þetta er nákvæmlega sem einhver ungu maður væri að félagslega aðstof frá Reykjavíkuborg og gæti síðan unni með því að þeir eru að fá sko, í framtíðinni, þegar lífeyrissjóðirnir eru farnir að skaffa næst í öllum 95% allra ellilífeyri og ríkið er ekki að borga neginlega neitt í lífeyri þá er þetta ekkert annað en félagslega aðstoð almannatryggingar til ellilífeyris þá er þetta mestu fjármagnað úr lífeyrissjóðum og hitti félagslega aðstoð og þá spyr maður sig á að leifa fólki og ég er að nota menni, bara svo þessi skipti ég er ekki að tala um þá sem eru á ellilífeyri í dag
Nei.
Ég er að tala um framtíða kynslóðir
Já, þetta breytist með því Það fer líka eftir hvernig lífeyrissjóðunum standa
Nákvæmlega
Þú veist ekki hvernig það verður
Það er alveg hár rétt
Þeir töpuðu nú 500 miljónum í kreppunni Ég meina við skulum vera bjartsýn en...
Ég vona hugmyndir Sigmundar verði þar
Já, þeir
fari með og ég held að lífeyrissjóðunum neyðist til að fara líka út Það er ekki
Já, þeim
er
ekki
að... En við höfum náttúrulega, það er svolítið ósangjarn gaggrín samt á lífeyrissjóðuna þýleitinu til að það voru náttúrulega hér gjaldeyrishöft, þeir komast ekki með peningan út og svo er ekki til gjaldeyri heldur til þeir færi út. Það er ekki til gjaldeyri gamla dag til þess að þeir urðu að fjárfesta hér að því við áttum ekki gjaldeyri. Það eru ferðamennirnir sem eru fyrst að gera okkur mögulegt að lífeyrissjóðunum fari í útrás.
600 miljardar í gjaldeyri frá ferðamennum.
Já, já. Það er náttúrulega ólíkindi.
Já. Heyrðu, við erum að ljúka þessu, þakka fyrir að koma til okkar Guðbjörn Guðbjörnsson Ertu eitthvað að syngja núna?
Já, ég er að fara að syngja lögadaginn og svo aftur á mándaginn ég er að þurra og svona Já, þetta er svona, að gullar á þessu aðeins Á og til
Þakka fyrir Guðbjörn
Takk.
Og ég þakka hlustendum útvarp sögu, verið sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni Það þarf ekki að vera þannig Dekkjahúsið Dalbrekku 17, Kópavogi.
Jæja, Stinni, hefum við ekki að semja annan búðardal?
Hvernig verður það? Hvað er langt síðan að sömdu hinn?
Það er alltaf langt síðan.
Uppáhalds. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónar. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is.
Vissir að múrbúðin er með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fiður, Laugavegi 86. Verk og efni auglýsa allt almennt fasteigna viðhald, lítil sem stór verk, smíðum, múrum og málum. Verk og efni, sími 867 49 68. 867 49 68. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773 04 44 773 04 44 Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Húðfegrun, eina húðmeðferra stofa sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320, 533 1320. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Litir og föndur smiðjubegi 5 Kópavogi auglýsir. Listilega góðir Vinstor og Newton og Karandas litir. Listmálara strígir, trönur og penslar. Litir og föndur smiðjubegi 5 Kópavogi. Góð þjónusta og næg bílastæði.